Нельга дапусціць, каб касцёл праводзіў новую евангелізацыю, абапіраючыся на катэхізацыю з мінулага. З такім заклікам выступіў арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, перад удзельнікамі міжнароднага кангрэса катэхетаў, які 26-28 верасня праходзіць у Рыме. Паводле іерарха, неабходна катэхізацыя, якая будзе развівацца ў місійным ключы, якая стане сапраўднай прыладай абвяшчэння Евангелля, каб паступова перадаваць навізну веры і яе важнасць для жыцця. Арцыбіскуп Фізікела акрэсліў некаторыя выклікі, якія стаяць перад катэхетамі. Ён адзначыў распаўсюджаную рэлігійную неадукаванасць сярод ахрышчаных, недахоп хрысціянскай ідэнтычнасці, што часта выражаецца ў паводзінах цалкам супрацьлеглых веры, абыякавасць да жыцця хрысціянскай супольнасці, адсутнасць адчування прыналежнасці да касцёла і рэлятывісцкае бачанне зместу веры і маралі. Паводле іерарха, гэта сітуацыя асабліва відавочна ў краінах са старажытнай хрысціянскай традыцыі, дзе можна лёгка сустрэць людзей, запаленых хрысціянствам як культурай, але не маючых адвагі зрабіць выбар, які б грунтаваўся на веры. Арцыбіскуп Фізікела азначыў, што часта вера сучасных хрысціян нагадвае вугалле, якое тлее, а не жывое полымя, здольнае падтрымліваць жыццё. Таму, падкрэсліў іерарх, праз катэхезу касцёл пакліканы даць вернікам магчымасць умацаваць хрысціянскую ідэнтычнасць, здольную супрацьстаяць новым культурным уплывам і духу часу.